Report from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaag sanadkeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo salaasa bisha Janaayo waa 7 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka fiwsomali.com Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo Washington waa 12:00 barqnimo waxa idaacadda idin daadinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Qodobada aad dhageysteen idaacadda ku maqli doontaanna waxa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo markale difaacay dilkii taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga Qasim Suleimani.
The right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a
waxa uu ahaa go'aan sax ah waan asibnay shaqo fiican ayay qabteen hay'adihii dawladda. Hadalkii Mike Pompeo Gordow ayaad maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo weerar kale ka geysatay gudaha dalka Kenya.
Xalay 8 saac iyo 7 daqiiqo nimankii Shabaab waxay soo weerareen sareedo muddo 8 saac iyo 7 daqiiqo waxay ku dileen 4 wiil oo iskuuleey oo arday oo 3 iskuul.
Xubintii gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida.
Afar qof oo shicib ah ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ee degmada Garissa. Weerarkan oo dhacay waa berigii Saaka oo Salaasa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dadka rayidka ah ee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigay deegaanka. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen 2 ka mid ah dabladii weerarka soo qaaday. Subaxnimadii hore Axadii ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenyaana, halkaas oo ay ku dhinteen askar Mareykanka.
Shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay iyagoo 3 bilood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u baqtiin lahaayeen dab qabsaday keemimi ah oo ku yaala dalkaasi. Roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahaminta hawada inuu ka da'ayo koonfurta Australia toddobaadkan. Heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u degtay. Tan ayaa waxay u suurto gelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. Roobabka curtay ayaa nimika ku filan inay baktiyaan dabka ka holcaya gobollada New South Wales, Victoria, meelo ku yaala koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland. Tan iyo markii dabkani bilowday waxaa gubtay dhul gaadhaya 8 milyan oo hektar, waxaa ku baaba'ay 2,000 oo guri ilaa 25 qofna way ku dhinteen. Wakaaladaha caymiska Australia ayaa sheegay in la dalbaday magdhow dhan 485 milyanka dollarka Australia. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo lagu canaantay inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka ayaa ballan qaaday lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo deegaanada dabku saameeyey. Ra-iisul wasaaraha waxyaabaha lagu haysto ee kale waxaa ka mid ah in iyada oo uu dabku dhacayo uu isaga iyo qoyskiisu ay fasax u tageen jasiiradda Hawaii.
Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee Saaka ku dhuftay Puerto Rico. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dhulgariir xidhiidh ah oo miisaankiisu xoogan yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Puerto Rico oo ah deegaan ka tirsan Mareykanka. Shirkadda korontada ee Puerto Rico ayaa sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jarayo jasiiraddaasi Puerto Rico kadib dhulgariirku in uu waxyeelo gaarsiiyey adeegyada shirkadda, waxaana intaasi ku dareen inay qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatar ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso uu ku dhuftay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo 8 iyo 20 bishii December ayna dhaaftay.
warbaahinta dowladda iiraan ayaa soo wareysay maanta oo salaasa ah in 200 qof ay ku dhinteen iyadoo ay 190 qof oo kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeereen dad isugu soo baxay tacsida jeneraal qaasim suleymaan oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa milatariga. 400 kun oo qof ayaa isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan suleymaan magaaladii uu ku dhashay ee kernamaan. Ka hor intii aan halkaasi lagu aasin, waxaa ka qayb ahayd isku soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehraan, Qom iyo magaalada Ahfaas. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirjiirkaasi. Dilka suleymaani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaasoo ay diyaaradaha Maraykanku ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Maraykanka iyo Iiraan. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salaami waxa uu sheegay inay si taxadir leh uga aargudi doonaan Maraykanka dilkii jeneraal Qaasim Suleymaani.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Maraykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Qaasim Suleymaani. Mike Pompeo oo goor dhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iiraan aanay dili doonin dad Maraykana, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arintaasi. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf oo istuudiyaha nalagu wehelaya.
Mahadsanid Sahra Ciidle. Xisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa sii kordhaysay kadib dilkii habeennimadii Jimcaha ee taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iiraan Qaasim Suleymaani, kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Maraykanka ay ku tilmaameen dilka Suleymaani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Maraykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay. Waxa uu yidhi go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah, waana asiibnay shaqo fiican ayay qabteen hay-adihii dowladda. Madaxweynuhuna waxa uu qaatay, ayuu yidhi, go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeenna iyo sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaq gurracan ee dalka Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qaasim Suleymaani uu socday dalka Ciraaq howlo diblomaasiyadeed awgeed. Qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo, waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin.
We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the first order.
Waxa uu yidhi, waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo keliya inaynaan la soconin taariikhdiisa, waxaan sidoo kale aan ognahay, ayuu yidhi, in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iiraan ay ka dambaysa, ayuu yidhi, mana aha wax cusub, been taasi oo kale horey waan u maqalay, ayuu yidhi Mike Pompeo. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadalla uu siiyey warbaahinta dalkan Maraykanka, waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iiraan, taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga. Waxa uu yidhi, meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado, dadaal kasta oo la sameeyo waxaa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga. Waxaan arkay, buu yidhi, mashruucan waana ka shaqeeyey, kalsooni ayaana ku qaba inay taasi dhici doonto. Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iiraan ay cashar ku qaadato jawaabta uu Maraykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Maraykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Ciraaq, waxaana uga digay Iiraan inay bartilmaameysato muwaadin Maraykana.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo uu goor dhaweyto magaalada Washington ku qabtay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Afar qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay ka geysteen deegaanka Sareedo oo u dhow degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Booliiska ayaa sheegay inay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka tirsanaa maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixinada baamuurtaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha iyaga Maxamed Faarax Shire.
raggan weerarka ku soo qaaday tuulada Sareedo 30 km oo kaliya u jira degmada Dadaab waxa ay halkaas ku direen afar arday oo saddex kamid ay isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jeefayna dugsiga lagu hoyday ee degmada Sareedo xilli sibdi dhaxay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhiga ciidanka booliska sinta ku hayay dugsiga hoose dhaxay ee Sareedo sidoo kale saldhigaasi ciidamadii ku sugnaa iska caabin ka muujiyay rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhiga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba waxa ay halkaasi kaga dilin kooxda alshaa oo laba qof wax dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ciidamada booliska iska caabinta muujiyayna ma jirin wasifaahin uga dhibo uga sanjab oo ka mid ah dadka qaryadaasi degan v o a da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay
xaalay 8:10 ay waxaanu wadi laasnaa maqlin nimankii shabaab waxa ay soo weerareen Sareedo muddo 8:00 iyo 10:00 waxay ku dileen afar wiil oo iskuuleey oo arday oo saddex iskuul isku xaqbay yihiin nin dhale ayagana meesha waxaa kaga dhinteen laba nin baa kaga dhinteen meeshoodii lixdiiba lama qaadin afarti kale Sareedan ku xawaalay oo xawaalahayna laba kalena dowladda haysa ayaganka dowladdana wuu maaday dhalinyaradaas oo mid ugu weynaa nixdiya toban bir inaa lilaahi waina ilayhi raajicuun meeshaas waxaa ayna samad yahay xalka uu ogyahay xaligan dhulka waa la fasay waa la argagaxay xalay waxaa la dhintay dhagaasaa meesha ku dhamaaday
waata shabaabka meeqa laga dilay
laba nin baa laga dilay laba nin labadoodii horena dowladda haysa
waataay marka ciidanka booliiska maxaa dhimatay
booliiska iyo macallimiintii iyo dhakhaatiirtii waxba kama dhimanin
ugaaskaya waxa uu ii sheegay in la yahay haatan ciidamada ammaanka goobtaas ay soo buux dhaafiyeen sidoo kalena ay jiraan tiro kale oo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaaray balse la yahaatana la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooday suurtagalnimadan ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen
kamiyey weerareen iskuulka misan dugsigii intay weerareen say caruurta u dileen
waxay weerareen kamiga askarta oo 47 askari ee joogto iyo waxay weerareen iskuulka iyo dadka Safaricom
meesha ma dagaal baa ka dhacay shabaabkii ciidanku ma dirireen
ciidankii iyo shabaab way dagaaleen dagaal foolkan baa dhexmaray ciidankii la dhahay special forces baa u maray oo birti ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dib baa ka dhacay
weerarada kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaabna waxay sirdoonka dalkani kaliya ku sheegay in badan oo deegaanadaasi ka mid ah ay ku sugan yihiin deegaanka Laamu Wajeer iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqay ay ku nool yihiin sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaran had iyo jeer hab walba dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka inta badan masalligyada dalkani Kenya waxa buux dhaafiyay dad fara badan lagu tuunsay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa
isla wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaayee dhinaca kalena deegaanka Laamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah dadkii deegaankaasi deganaa ee rayidka ahaa ay ka guurayaan iyagoo xaafado kale u guuraya si ay amaan halkaas uga helaan arintani waxa ay timid kadib markii waabirigii axaddii ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig Mareykanka uu degan yahay iyo sidoo kale ciidamada argagixisa la dagaalanka ee dalka Kenya waxaana halkaasi lagu dilay saddex ka mid ah militariga Mareykanka. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsi qaba weerarro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaalka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhumaalaysata keymaha Boni. Canab Xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Laamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. Waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear actually, and people have been moving from their village to the nearby town, that is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
waxana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaano sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara ah. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan, balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyay. Ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. أحدي مليشيات كالشباب وحي قبصدين حرادن وحانا أي بربر أوغيستين لور ديار دود إيه قاديد كالدوان كهور إنتي آني حوق أوغسارين قوبتن عيدا مدى مرايكن كيكوة كينيا تالسك عيدا مدى مرايكن كي أفريكا أيا قرال أي صوصارين وحي كوشيغين إن سدح قفلوغ الدي لغوير الكاسوكوا سوكا لها أسكري كمد عيدا مدى مرايكن كي لبقن دراسلي لبقن دراسلو أوكالانا وحا أي شيغين إن لداواعي وحانا أي هاد حالة دودو تهي مدكن ninku nool meel u dhow xirada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhawaad 5 km u jira xirada sababo amaan awgood.
If watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini
hadii ay dadkani soo wareeri karaan xirada military sidan oo kale oo dal awood leh ku taala maxaa leedahay dadka caadiga ahna sida inaga oo kale waxaa jira ciidamo amaana oo jooga balse kooxda weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogan ورنا واي مانا يان مركا مؤغان كرتيد مانا دوني سيدناد خطر غشو اما ويرركو قبصدو ودي حي ملايسيات كاس اي عيدا مدا امان كا
تان اي ويرركي سبحي احادا كاين يوحي حوجيس امان كا قده اي اغارها لامو اي حدود دا صوماليا عبدالله هلاقي او كفالو دا امان كا ايا اوشيغ فيو ايضا ان الشباب اي اسكو دييسو اني جيسك افريكا كاسمي سهر مردين على السياسة دا تاسي او اي كمي تحي
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi.
ما ترى هشيز وانحسن وقود حيا مقدشي النيروبي الشباب ايا حد كفا ايدي سنة تاس سند كلي واسند دورشو كينيا ايا سوماليا با منالهين حديد وانحسن كباشو ايا كوشرتا حد دي وحوال با اي نغضان السيدة لقرشين ايو دمان ارهمهان او لايسكو جيجي الشباب واي كفا ايدي سنة ايان وحانا دعي كرتا اينا اي نوارغنو ويرادن او سي كردا
الشباب ايا ورئيس حقاك جيسان ايسا كينيا تان اي سند كي لابد يكون يكوي التبانكا مركاسي او كينيا عيدما قدرت الصوماليا سي اولا دقالمان الشباب فلسطين احمد ايمان ايا نوسو كوبيسي وربحنتي وريها فيه ويدا محمد يوسف ونيروبي كصودري
هل كادق استيال ولي نقلس عطانا والانت اف صوماليا اي في او اي اوار weerarka ay sabtidii al-shabaab ku qaaday saldhiga ay adeegsanayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ku yaala gobolka Lamu waxa ku dhintay askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslayaal ah dawladda Kenya wali ma ay shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaadhay waxa kale oo halkaas ku dhintay shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan al-shabaab Harun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahadur oo ah xiriirihii hore ee gudida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan Kenya
maxay kula tahay in al-shabaab uu weerareen saldhiga Mandabay?
I mean, I think the most obvious, or I think there's two obvious answers. One is that under President Donald Trump,
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhigaas intii uu tirada hayay madaxweyne Trump duqeymaha ka dhanka al-shabaab aad ayay u kordheen heerka go'aan gaarisana waxa la gaarsiiyay saraakiisha hoose ee militaryga sababtaas awgeedna waxa korray duqeymaha oo mararka qaar kooda ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen taasi oo al-shabaab ay u isticmaashay dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya tan kale waxa ay tahay weerarkii al-shabaab ku qaaday Baledogle bishii September waxa ay muujiyeen inuu guuleystay weerarkaas laakiin way cadeyd inay saldhiga gabi kari waayeen maleeshiyadii al-shabaabna waa lalaay waxa khasaare ahna ma soo gaarin Mareykanka iyo ciidankii Soomaalida sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya
maleeshiyada al-shabaab ee jooga Kenya waa nuuxee
I think what you have operating in that area in the Lamu area
waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kenta Boni ma aha koox ka madax banaan al-shabaab laakiin iskooda ay isu maamulaan marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weerarada u qaadaan way ka yara madax banaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhada al-shabaab waxa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin sidoo kale reer Kenya waxa kale ku jira ajaanib ay horey uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal waxa kale ku jira dad u dhashay Tanzania waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan waxa kale ciidanka Jaysh Ayman ay ka faa'iideystaan muranada dhinaca dhulka halkaasii dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duubsiyo xuquuqda dhulka oo ay duubsiyaan qoomiyadaha waaweyn cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa al-shabaabna ay ka faa'iideystaa sidii ay taageero ku heli lahayd
ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy. I mean, if you want
to... Ilamaha inay kalle hanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan, Mareykanku maalin walba waxay sameynayaan falcelis sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hoggaamiyeyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. Haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada military ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa, mana filayo in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Waraysigii uu Haruun Macruuf la yeeshay Jay Bahadur, waa xiriiryihii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka Kenya. Waraysigaasi waxay noo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana Somaliland. Waxaa Somaliland dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doona istaraatiijiyadda guddi gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo wajihi jiray. Caadad dhaqameedkaasi ayaa imanaya kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland soo saartay fadwo la xidhiidha gudniinka. Haddaba guddidani waxa ay qaban doonaan iyo weliba waxyaabaha ay ka bedeli karaan fikirka markii hore laga haystay gudniinka fircooniga ah, waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ninkii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira, midi waa maalinta gudniin, midna waa maalinta aroos iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Intaasoo dhibaatoa dumarku ay qabaan.
Wafuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland waxaanay ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo waaja hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamo ah oo soo dejisa hanaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdillaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana uu noo sharaxayaa ujeeddada ka dhamaysa yegleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaaynu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanhayaashaba arrintan gudniinka. Wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwada haddana runtii waxaa kasoo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale aanay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo maxaan ku yihahdaa daneeyayaasha arrimahan FGN runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen. Mudda hadda runtii la wadaynta laga hadlayay, ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku yihahdaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku yihahdaa FGM-ka, iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana soo baran runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo Islaam ay ka jiraan oo caalami ah, waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, islamarkaana sida agaasimuhu sheegay ka kala yimid gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimo ah ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yegleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid a xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan waayogelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu u samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga ah iyo qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuligaba, iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda kasrada wasaaradda kasoo baxday ee qeexaysa diin ahaan gudniinka hablood xaduhu sida uu maarata ku saxmayo, iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahan sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaan dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad runtii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baan jecel lahay inaan yowataan badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhowaan qaabka ayaan doonayo qaabka in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale naftida lagu barbaraynaa muwaxyada caayadana meesha laga saaro xaqiiqadana ma aqtay shaygan aalka diinta digtay la bayaaniyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saara dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Waana wax weyn barti laga filaya, waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaa qoraada sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani cid kasta arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan si ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inankiina runtii u hiiliya isla markaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raaday xeerar ama bolos.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan? Waa tan Fosiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Somalilan.
muhiimad aada u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaaftu ay go-aankaa gaadho ay guddiga magacowdana aad baan ugu faraxnay. anigoo kadigana maahay inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo yacni wadajir bay wax ku qabtaan. farkalii foolma dhaqdabay tiraahda soomaalidu waxa weeye qoloyinkeega caafimaadku dhinac baan u wargeynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawshan u wadeen. diintu culimmadu waa kuwii fatwo soo saaray beri dhexdaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar, dadkeennu xoog bay culimmadeenna uga dambeeyaanay u dhegaystaan. marka culimmadu inay go-aanka qayb ka noqdaan, inay wacyigelinta qayb ka noqdaan, inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fosiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka qurantay.
in inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaauna waxasuu ka soconlaaya hasuu ka dhaqaaqilaayay isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaado su-aashaa laysweydiiyo waa arrin muhiima. anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayoo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filayaa.
dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsiya iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyadan ama bahanaanka guddidan culammada ahay soo diyaarinayaan maxay bulshada ka beddeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaalilan u soo saartay? waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdalle.
runtii wax badan bay tartay ilaa iminka shiirgaaga runtii nooga imanayo guud ahaan danayayaasha arrintan runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi nala socotiinaya. halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. waa VOA Washington. waa 3/7/2020 waxaana idaacadda idin daadihinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii dunida. afar qof oo shicib ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkad isgaarsiin ee degmada Garissa. weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka waaberigii ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dadka rayidka ah ee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigayay deegaanka. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid a dabladii weerarka soo qaaday.
shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay oo saddexdii bilood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u baqteen lahaayeen dab qabsaday keymo miyaa oo ku yaala dalkaasi. Roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahminta hawadu inay ka dayi doonaan koonfurta Australia toddobaadkan. Heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u dhacay. Tan ayaa waxay u suurtagelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. Roobabka curta ayaa aan dhinaca kale ku filayn inay baktiyaan dabka ka horcaya gobolka New South Wales, Victoria, meelo kale oo ku yaala koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland.
Dhulgariir xooggan ayaa subaxnimadii hore ee saako salaasaahayd ku dhuftay Puerto Rico. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dhulgariirkan oo miisaankiisu xooggiisu uu ku dhacay Puerto Rico iyo agagaarkeeda ayaa maalmihii lasoo dhaafay si xidhiidh halkaasi uga socday. Shirkadda korontada Puerto Rico waxay sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jaray jasiiraddaasi kadib markii dhulgariirka uu waxyeelo gaarsiiyey adeegyada shirkadda qaar ka mid a, waxaana intaasi ku dareen in qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatarta ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude ay ku dhufanayeen maalmihii lasoo dhaafay laga soo bilaabo 28-kii Diisembar bishiina dhaaftay.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa soo warisay maanta oo salaasa ah in 23 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeedheen dad isugu soo baxay tacsida Jeneraal Qaasim Suleymaani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada milatariga Iiraan. Boqolaal kun oo qof oo isugu soo baxay si ay ugu barardiiqaan jeneraalka magaaladii uu ku dhashay ee Kermaan ka hor intii aan halkaasi lagu aasinaya waxa ay qayb ka ahayd isu soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehraan, Qom iyo magaalada Ahfaas. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib markii ay dadku isjeedjeedeen. Dulka Suleymaani ayaa dhacay toddobaadkii hore kadib markii ay diyaaradaha Maraykanku duqeeyeen gaari uu la socday, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Maraykanka iyo Iiraan. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salami waxa uu sheegay inay si taxadar leh ugu aargudi doonaan Maraykanka dilkii Jeneraal Qaasim Suleymaani.
Fiidnimo wanaagsana khayaartana dhagaysanaysa wararkaasi iyo warbixinaha waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sanbeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa jimcihii toddobaadkan dishay madaxii ciidanka Iiraan Qaasim Suleymaani. Maraykanka ayaa sheegay in Suleymaani uu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo dilay dad Maraykan iyo xulifaba isugu jira. Haddaba waa ayaa Qaasim Suleymaani waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa jeneraalka ciidamada khaaska ee la yidhaahdo Quds Force ama yacni tufada Jerusalem loogu magacdaray sida goonida u tababaran ee dowladda Iiraan u qaabilsan operationada ama si howlgallada waddanka ka baxsan, wuxuu ahaa nin geesi ay u yaqaanaan dhammaan shacabka Iiraaniinta amase muslimiinta shiicada ah ee bariga dhexe oo dhan, isagoo isku xiri jiray dhammaantood waddanada Afghanistan, Lebanon, Ciraaq, Suuriya, dhammaan meelaha ay ka howlgalaan ururada ku abtirsada ururada shiicada Islaamiinta ah amase kuwa kasoo horjeeda Maraykanka. Ninkan wuxuu marka u qaabilsanaa Iiraan, waxaa la dhihi karaa arrimaha dibadda iyo inay wax ku ool ku noqdaan amase saameyn ay ku yeeshaan gobolka oo dhan. Ninkii u qaabilsanaa yuu noqon karaa ma dhihi karaa.
Marka marwasiyaha Maraykanka ee dalkiisa,
marwasiyaha Maraykanku dee waa ninka keliya ay ka cabsanayeen amase dee laba waddan oo iska soo horjeeday 40 sano oo lasoo dhaafay, waa ninka ay u aaneynayaan in ciidamadoodii dagaalkii xataa Ciraaq lagu qaaday waagii jabkii faraha badnaa ee Maraykanka kasoo gaadhay Afghanistan, xataa jabkii kasoo gaadhay, waa ninka isleeyihiin gacantiisu kama marnayn marnaba dhibaato kastoo idin soo gaadhaa koox kasto koox kasta oo dhibaato Mareykanka u gaarsiisa waxay u aaneynayaan inuu soo ka dambeeyo ama tababarkooda ama maalgelintooda ama se hubka ay ku dagaalamayeen oo isleeyihiin saga soo siiyay.
Sababahaas ay dowladda Mareykanka u cuskatay dilka Suleimani kama ina gudmin ra'iisul wasaaraha xilka ka sii degaya iyo baarlamaanka Ciraaq. Labaduba waxay soo jeediyeen in loo codeeyo in ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaba ay dalka ka baxaan, iyaga oo diidan dilkii Qaasim Suleimani. Haddaba go'aankani inta in leeg ayuu waxtar leeyahay? Waa kan Cabdicaziis Cali Sacartan oo arrimaha Islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta siday arrintu u dhacday waa xaalad xanaaq ah oo carab badani ay meesha taalay. Qofku markuu caraysan yahayna wax badan ayuu ama talada ka boodi karaa ama fikradda aanu xaleeli karin. Saasoo ay tahay baarlamaanku wuu dalbaday, go'aankaas xukuumaddana wuu siiyey. Waxaa muhiima in la sheego baarlamaanku ama Ciraaqba sideedaba inay saddex kooxood u qaybsan tahay, kooxo had diin u qaybsan iyo kooxo had ethnic ama cirqi u qaybsan. Qaybta baasgaraysay ama mashruucan keentay ama u codeysay waa qaybta shiicada ah, kana xanaaqsan dhibkii ku dhacay ama kooxo ciraaqiyiin oo Mareykanku duqeeyey ama ninkii la dilay ee Iraaniga ahaa ee gacan wadaaga ahaayeen. Labadii qolo kale ma colayn mana imaanin, weliba iyagaa sii kala darnaaye. Kurdidu totali maba soo fariisanba baarlamaanka, waana diideen arrintan. Wax yar ayaa qaybta sunnada ka joogtay, sunnada badankooduna waa maqnaayeen. Haddii marka qaraarkii saas loogu kala qaybsan yahay, waddankuna waddanka kala qaybsanaantu dhibka ku haysa tahay, waxaad fahmi kartaa arrintu xagee ku biyo shuban kartaa. Way dhici kartaa maadaama go'aanku uusan ahayn hadda si degdeg ah loo fuliyo, ee ay tahay xukuumaddu ha soo diyaariso qaabkii ciidamadan loo saari lahaa. Waqtigaas la diyaarinayo inay wax isbedelaan waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta oo iyaduna dhibkeeda wadata handadaadda odaga taraamihii uu ku handaday oo wixii hoos loo sheegi jiray uu kor u sheego awlaay cun qabateenba ina saaraya, waana suurtagal inuu saaro. Haddii laakiin waxaa ka fiicnayd hoos hoos uugu sheego nimankii ay hoos wax u dabciyaan, laakiin inuu sii sheegay iyada naftirkeedu waa kashifaa loo liyaa, nimankii waa baqeen. Laakiin arrinta kaloo dhib kale oo iyadana ay saameyntu ka iman karto arrintaasi waxay tahay arrinta xagga Kurdida, waayo Ciraaq ha la wada ahaado laakiin nimankii siday gooni u taagan yihiin. Haddii qolada shiicadu ay ku madax adeegaan go'aankan meelmarintiisa, ina qabateyntaas in la saaro oo tii Iiraan tu la mida ama tuku dhow la saarana waa dhici kartaa. Kurdida in laga khalkhalgeliyo la yidhaahdo wallaahi Kurdidaan idinka gooynaynaayo, dowladda idinkaga dhigaynaayo, idinku xumaynaynaa, xataa haddaysan dowladda aqoonsan yahay noqonin in lagooyo ay la soo fariisto waddankii kala go-o, waxaasoo dhani marka waxay dhici kartaa in xisaabaadka dib ay ugu celiyaan. Laakiin marka hore ismuujinta iyo ninku xanaaqiisa inuu wax qaban karo inuu muujiyo waa ku khasbanaa.
Carada baarlamaanka Ciraaq mid ka dabacsan waxaa muujiyey dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin oo dhammaantood xaqiijiyey in tallaabadaas Mareykanka aan lala socodsiinin. Dalalka Sacuudi Carabiya iyo kuwa midowda Yurub ayaa arrintaasi ka sinnaa. Haddaba sidee ayaa reer Yurub ay uga falceliyeen tallaabadan Mareykanka? Waa kan Maxamed Ibraahim Herari oo arrimaha Yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Yurub lalama socodsiinin, wax waddan Yurubiyan oo loo sheegay ma jirin. Dilkii loo geystay General Suleimani ee ay Mareykanku geysteen, Yurub waxa ay dilkaas ka bacdi ku baaqday in xaaladda la dejiyo, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab, oo isagu yidhi dagaal gobolka oo dhan ka dhaca faa'iido ma laha, laakiinse waxaa loo baahanyay in la dejiyo. Inkastoo baaq noocaas oo kale ay ku celiyeen madaxda kale ee Yurub sida wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ninka la yidhaahdo Josef Maas, waxa uu isagu sheegay in aanay tani ama dilkan oo kale aanay ahayn mid xaaladda dejinaysa, sidaasna buu yidhi. Waxaanu la socodsiiyey xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, laakiinse ra-iisul wasaare Boris Johnson oo xalay toolo isagoo ay wada hadleen madaxweyne Trump, waxa uu sheegay inkastoo aanu u baroordiiqaynin dilka General Suleimani, haddana ay haboon tahay in xaaladda la dejiyo oo labada dhinacba ay ka noqdaan xadoon iyo arrintu iyadu sii murugtaa. Waxaa kale oo uu ka dalbaday dowladda Ciraaq oo kale halka ahayd meesha waddanku ka dhacay dilku ka dhacay inay u ogolaato ciidamada Britishku inay sii joogaan.
Dowladda Iran oo iyada wiilkeeda la dilay ayaa ilaa maalintii dhacdadu ay dhacday ku hanjabaysay inay aargoosan doonto. Brigadier General Ismaaciil Ghani oo ah ninka bedelay Qaasim Suleymaani ayaa wacad ku maray in Suleymaani loo aargudi doono. Haddaba tallaabo noocee ah ayaa Iran laga fili karaa? Waa kan mar kale Cabdicasiis Cali Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira.
Maxamedow, arrintaasi waa arrin dhib badan. Iran waa xujaysan tahay oo qabkeedii iyo barbaaxa ku dhacday. Xajmiga ay aargoosan karto waa su-aal. Nimankuna niman suhuuladaas ama sahalkaas arrintii ku liqi kara ma aha. Marka kow, xajmiga ay jawaabi karaan ama ay aargoosan karaan waa su-aal taagan, waayo hadday xajmi weyn damcaan inay ku aargoostaan waa ku soo noqonaysaa arrintii. Waa laga yaabaa xajmi yar in loo ogol yahay ama indhaha laga laaban karo hadday ku aargoostaan, laakiin Maraykanka naftirkiisu maanta xajmi weyn inay kaga aargoosato yeeli maayo. Taasi waa su-aal dhib ku ah. Goobta ay ka aargoosan karaan waa su-aal iyadana dhib kale ah. Xagee ka aargoosan? Ciraaq waa ninkii lagu dilay, haye Ciraaq maxay ka samayn karaan? Waa iyaduna ilaa ninkii gurigiisii iyo guryihiisii iyo uma dhowa waddamo kaleo uu joogaa jira kuma sahlana inay ku dhiiradaan. Idan goobta ay ka aargoosan karaan waa su-aal taagano iyaduna dhib ah. Yaa aargoosanaya? Ma iyadaa toos u aargoosanaysa mise dadka iyo kooxaha ay samaysatay afartankaas sano nidaamka Iran uu sameynayay ayaa aargoosanaya? Arrintaasoo dhan way taagan tahay. Annagoo haddana garanayna xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateyn kusoo socotay oo aada dhaqaalaheedu uu u maaragtay liigay ama u daciifay. Taas marka waxaad oran kartaa armay nooca ay ku aargoosan karto uu muhim u yahayo. Haddii xataa ciidan weyn aysan ku aargoosan karin oo tallaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso, siyaasiyan hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen. Armay marka siyaasiyan ku aargoosataa oo tallaabadii ugu horreysay oo siyaasiga Ciraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafa Maraykanka oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo maanta qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa aada bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Maraykanka ku dhufato. Hadday ku dhufatana tu ka daran inay sii dhacdaa laga yaabaa, wayna ka xisaabtamaysaa oo taasu inaysan xerada ka bixinna way u muuqataa.
Dilka Qaasim Suleymaani kuma ekeen isla shaqaynayays ogeysiin la-aanta Maraykanka iyo xulufadiisa. Hase yeeshee, madaxda xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanu waxba ka ogeysiinin arrin keeni karta dagaal uu Maraykanku galo, kaasoo ah mid Kongareesku uu hawshiisa leeyahay. Haddaba dilaac intee la-eg ayaa dilka Suleymaani uu ku keenay dhinacyada siyaasadda ee Maraykanka? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota.
Way iska caddahay oo sanad doorasho ayaa lagu jiraa Maraykanka. Mar haddii doorasho lagu jirana doorashadu yacni waxay u arkaan xisbiga dimuqraadigu in madaxweynaha Donald Trump uu hadda tallaabadan uu xilligan uu qaaday uu doonayo in uu mataqaanaa yacni u ekaado nin adag oo dalka iyo dadka iyo danaha Maraykanka ee caalamka difaacaya, dadka ay Maraykanku u haystaan inay cadowgooda yihiin yacni gacan bira ku qabanaya. Dimuqraadiguna markaa shaki badan ayaa ka qabaan in arrintan uu hadda qaaday ay lug ku leedahay, iyagoo weliba si aada qaarkood u caddaynayaan inay lug ku leedahay arrimo siyaasadood oo masiirkii ummadda iyo jiritaankii Maraykanka iyo dagaaladii Maraykanka ee hadda soo dhammaanaya Bariga Dhexe uu dagaal horna waddanka Maraykanka u gelinayo arrimo siyaasadoogeed. Tuhunka ugu daran markaa labada xisbi soo kala dhexgalay waa kaas xal loo haynin la hadda ku darso oo waxa uu diiday madaxweynaha Maraykanka tuhunkaasii badinaya in caddayn uu ninkan ku diray oo lahaa dagaal buu abaabulayay Maraykanka dhan ah ayuu wuxuu ka dhigay arrin qarsoodi ah oo dadku ayna arki karin. Marka cadeymahaasi doonayaan in dadweynahana la wadaago.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xiisadda ka dhalatay dil uu Maraykanku u geystay madaxii ciidanka Iran Qaasim Suleymaani. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad ayuu mahadsan yahay imikana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaaday ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaana aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal coda, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horay usoo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo gudoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay election waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya, ninkii laga badiyana waa ka tagayaa, ma garto oo waa ka baxayaa. Marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada. Dad Soomaaliya waxaa la rabaa Aadan Cabdulle Cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay Afrika, taariikh buu uga jiraa. Marka waxaanu doonaynaa in aanu taariikh kala suubino. Securityga mushaarkooda qaataan aniga nimankii hadda iwaar Maxamed markaan joogay iwaardeenay for example waa weydiiyey warnimo ma leedin siyaa mushaarkiin.
Ee Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Waa mahadsantihiin VOA iyo Yaasiin Cise Wardheere ambassador Abshir Xasan aadan idiin salaamaya. Annagu xisbiga Daldhis wadanka Soomaaliya goboladan ku faafsannahay shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxda ka warqabnaa tabarteeda iyo meelaha gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raaca aday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay telkoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka oo wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhaxayn. Arrimahaasoo dhan marka la isku dardaro shan kun oo yacni shaqaalaha rayidka dowladdu waa shan kun, xilligii dowladdan imaanaysay shan kun oo ahaa, haddana kama badan sharkoodi la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dowladda ku faanta taageerayaashada ku faana waa wax wanaagsan, laakiin arinta dowladdu ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas maahan. Mandate-ku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay, ay gaarsiisay way ahayd nasiib darro Soomaaliland ma hayno dowladan wali laba fadhiisan, dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga wali ma sameysna, dastuurkii qaranka wali lama hayo, yacni nabadgelyo wadanka kama jirto, gobol gobol u gudbi karaa ma jiro, degmada u gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. Arrimahaasoo dhan marka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro.
Waxaan ka dhacayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su'aalo, ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto. Waxay dhaheen dadkaasi majoritygoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto, madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen.
Waa tahay marka waqtigaas ma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay?
Waa lagu gaari karaa, haa, maxaa lagu gaari waay, waa lagu gaari karaa. Waxaa la rabaa in shaqada dadko dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa, ma garatay? Waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan. Haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa.
Ambassador, arrintu ka hadlaho shacabkan aanu weydiinay yes waa ku raacsanay dadu waxay ka taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codama qaban karta hatta modelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codama yahay yani modelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani idoo xisbi lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban lahaa xildhibaankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo eberna ma heli karo marka waxa laga doodayaa waxa weeye maahan shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale to dawladdu markay imaaneysay Johor iyo Beledweyne waa isku furnaa Johor iyo waxaan ka wadaa iyo Muqdisho waa isku furnaaya aniga kula hadlay waxaan u tartamay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle u tartamay dhulkan maray balad baan ka qudbeeyay qalmo baan ka qudbeeyay doorku dukaday waxa lagu soo dhaweeyay Johor aan dhulka soo maray maanta balad lama tihi karo magaalada Muqdisho way kala go'antahay isbitaaladii lama tihi karo marka yacni in runta la isku sheego loo baahan yahay
ambassador xaqiiqeen laga codeynaya qaabkeen loo codeynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa weey horta marka hore hadii aniga hadda ay weydiiso as abshir hadda ay weydiiso ani waxaan leed doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood dadkii hore oo annaga awal balacagta naga qaatayba oo aan nasiinin annaga waagan xildhibaanada ahayn ba waa loo kordhiyay lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyay nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waayimiyaa jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhihi lahayn nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan maa qofka waxaa la rabaa qofka waxaan hadda waxaan hayno dacayga ugu fiican
doorasho
hadday dhacdo waxaan ugu darayaa ma ugu daraya ma waa ugu daraya haddana ugu daraya ma garatay
hadda ugu adarkaysaada waqtigu haddii uu saamaxana waa daacaysaa doorashadii hal qof iyo hal cod haddii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhamaysato taa maxaa kale
annagu waxaan kala nahay saddex sano waxay lagu qaban waayey shan sano haddii loogu daran looguma qaban karo annagu waxaan qabnaa xisbiga daldhisahaan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xildhibaan maahi aniga wasiir maahi waxaan ku noqon karaa doorashoyn la galo macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorashoyn la galo laakiin waxaa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xog ogaalnimo dalka ka jirta wey marka maalin loogu daraahu waxa weeye waddankay ka go'antahay waa sidan anagu qabno tala qaran waa in la isku yimaado oo saamilayda siyaasadda saamilayda dalka ee dawladda goboleedada ay ku jiraan oo dawladda federaalka ku jirto xisaabta siyaasadda ku jiraan civil society-ga bulshada rayidka ay ku jiraan waa in la isku yimaado dawladduna ay soo bandhigto yacni xaalka dalka uu marayo iyo inay ka tala geliso intan kor ku soo xusay si way forward yacni mustaqbalka dalkan meesha uu ku socdo in go'aan la gaaro
ugu dambeyna ambaashatar abshir xasan abshir muxuu yahay
yaasiin dadku waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu codkeenna dhiibino oo madaxda soo socota inaanu codkeenna ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaa aniga waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii soomaaliya markii la gaaray 1960-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas 2019-ka waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joognobay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogtaa yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas
ad iyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador abshir xasan abshir xildhibaan hore isla markaana ah guddoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodii gaamaynta ay noo joogtay tel markaa wada ku gudbi doona hadii ay raali karno sida iyo nabadgelin
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Farxiya Ofiska. وهذا هسه سوحة وجودا بس إذا عدى إذا في ذنمو أنت أنا مركلة هوذا كوكول ما ينوى سهر عيد لي عبد حافظ عول إسماعيل وإذا الله سدى إيو نبعد قل يوم. I'm the king of the world.